Blaðsíða 17. Umræður, verkefni. 1. Hvert er sögusviðið í þessum textabrotum? Tínið allt til sem segir ykkur eitthvað um umhverfið og teiknið eða semjið umhverfislýsingu. 2. Sögumaðurinn í þessu textabroti er líklega Jónas þegar hann var 13 ára. Hvers konar persóna var hann? Lýsið honum eins og hann kemur ykkur fyrir sjónir og skoði það sem hann hugsar, segir og gerir. Að hvaða leiti er hann líkur eða ólíkur úlingsstrákum í dag? 3. Hvaða tilfinningar virðist ykkur ungi strákurinn bera til frænku sinnar, uppeldi systur? 4. Takið eftir upphafi sögunar. Það er ólíkt því sem tíðkaðist á þessum tíma, því þá hófust sögur almennt á kynningu aðstæðna en ekki í miðjum klíðum eins og hér. Æfið ykkur nú og semjið stutta frásögn sem hefst í miðjum klíðum. Ef þið lesið alla söguna, það er grasaferð, þá rekist þið á þetta kvæði eftir Jónas sem hann virðist þá hafa samið þegar hann var 11 ára. Fyrsta erindið er vinsæl barnagæla sem þið kannist ef til vill við. Sáuði hana systur mína, sitja lömb og spinna ull. Fyrrum átti ég falleg gull. Nú er ég búin að brjóta og tína. Einat hefur hún sagt mér sögu, svo er hún heldur ekki nísk. Hún hefur gefið mér hörpudisk fyrir að yrkja sig bögu. Hún er glöð á góðum degi, glóbjart liðast hárum kinn og hleypur þegar hreppstjórinn finnur hana á förnum vegi. Orðskýringar. Saga hefst í miðjum klíðum. Þegar frásögn hefst í miðri atburðarás, tilgangurinn er að vekja athygli lesenda undirbúningslaust. Að sitja lömb, að gæta lamba í haga, gull, hér, leikföng, braga, vísa, á förnum vegi, á leiðsynni. Hægra megin við vísutnar eru tvær talblöðrur. Í þeim stendur. Jónas sagði sögur, systir hans sagði sögur. Við erum alltaf að segja sögur, en af hverju gerum við það? Í kvæðinu notar Jónas kvenrím og karlrím. Hvað er það?